ኣብ ቅድስቲ መሬት ሃዋርያዊ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮፓን ደቡብ ኣፍሪካን ዝተዋፅኡ ብፁዓነ ጳጳሳትን ካብ ናይ ኤውሮፓ ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሕብረትን ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓነ ጳጳሳት ማሕበርን ኣባላት ብፁዓነ ጳጳሳት ዝሓቁፍ ኣወሃሃዲ ውጅለ ብፁዓን ጳጳሳት ንቅድስቲ መሬት ዕለት 11 ጥሪ 2016 ዓ.ም ኣብ እስራኤል በይር ኣናሕ ምብፃሕ ኣካይዶም ኣብቲ ከባቢ እስራኤል እተሃንፆ ዘላ ፈላላይ ግንቢ ኣብ ዝርከበሉ ከባቢ ረሚዛን ሓዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ ዝነበሮም መደብ ክፍፅሙ ከምዘይከኣሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብፁዓን ጳጳሳት እቲ ኣብ ክረሚዛን ሓዋርያዊ ምብፃሕ ንኸካይዱ ኣብቲ ከባቢ ምስ በፅሑ ብናይቲ ከባቢ ሓይሊ ፀጥታ ከም እተኣገዱ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቶም ብፁዓን ጳጳሳት ኣብቲ ከባቢ ምብፃሕ ንኸካይዱ ዝነበሮም ድላይ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንምንቕቓሕ ዝኣመተን ኩሉ ከከም ሓላፍነቱ ኣብ መስርሕ ሰላም ክዋሳእ ዘተባብዕ ምዃኑ ገሊፆም ኣብቲ ዝተኣገድዎ ቦታ ኮይኖም ጸሎት ኣዕሪጎም ከም እተመልሱ የመልክት። ምንዛዓይ መሬት ማሕበረ ክርስትያን ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ ናይ ጉጅለ ንቅድስቲ መንበር ብፁዓን ጳጳሳት ኣባል ኣብ ኢጣልያ ናይ ግሮሴቶ ሰበኻ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሮዶልፎ ቾቶሎኒ ኣብ መንጎ ቤይት ጃላንን ጂሎንን ዝርከብ ማሕበረ ክርስትያን ናይ ገዛእ ርእሱ መሬትን መንበርን ብናይ እስራኤል ሓይሊ ምክልኻል ይምንዛዕን ነፃነቱ ይገሃስን ምህላው ገሊፆም ኣብቲ ቦታ ምርኻብ ብፁዓን ጳጳሳት ነቲ መሬቱ ዝምንዛዕ ዘሎ ማሕበረ ክርስትያን ቅርበትን ድጋፍን ንምርግጋፅ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።